Waar ik wel de misliefst verið þegar þú varst, varst ung eða fyrir þitt minni?
Það draugnaði stúlka í áni þarna rétt neðan við Nes og það var nú á árum séra Sigurðar Árnasona sem prestur var á hálsi fyrir löngu síðan og það ætli að hafa ekki verið, það var svona, ég gæti að hafa verið 1800 og 30-40 eitthvað svoleiðis, þá bjögguðu á hálsi þessi Sigurðar Árnason og konan hans var Björg, systir Reynistaðabræðra, Einarsdóttir, Reynistaðabræðra sem allir kannast nú við, held ég, sem útfyrðu á Kili. Og það voru sískinni á ferðinni sem að ég veit nú eiginlega engin dagilega á, mér minnir að pilturinn héti Jón. Og þau ætluðu að ríða ána þarna neðan við Nes og hún datta baki stúlkan og drukknaði og líki rak þar upp á Eyri. En hann komst yfir í háls og þá var engin heima nema þá bara eitthvað unglingar og kannski gamalmenni. Og svo Björg prestkonan og hún hljóp með honum vestur að áni og þetta er töluvert land. Og það var náttúrulega þá allt seinan, hún var druknuð, en hún barst bara eitthvað með straumnum og hefur sjálft verið í reiðpilsi og ekkert tilkippilegt til þess að bjarga sér neitt neginn. Og þetta fór þannig. En hún óð út í eyrina að þau og það þótti mjög vel gert og var meira að segja ort það. Man nú bara ekki vísun alveg. Ég þóra ekki að fara með hana því að ég ekki vissum ég fari rétt með hana.
Má meira heyra það sem kænt.
Karlmanns hug og konu dug, kvendigð síndi bjargar, æru flugs og eldfjöru eftir leika í margar. Eitthvað einn er það svo. En ég er ekki vissum hún sér rétt. En þess ég vísa enn og held ég í Hnjóstælasögu eftir hann Sigur frá Snæpindastöðin sem kom út í Kvöldvakonum á sinni tíð. Þar eru frásagnir þetta, ábyggilega. En hún hérna... En hún þótti að gera það vel, svoleiðis að það var umtal það, enda var það víst skarpleika kona mikil, svona